Surja Quraysh, e zbritur në Mekë, ajete 4.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Li ila fi Quraysh.
Për hir të garantimit që e gëzojnë në Qurayshitët.
Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf.
Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit e verës.
Falyabudu rabb hadha al-bayt.
Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie.
Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike.